Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sirdaryodagi tug'ruqxonada ham chaqaloq nobud bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Isroillik ravvin o'limida o'zbekistonliklar gumonlanmoqda. Toshkent Pekinga viza tartibini erkinlashtirishni taklif qildi. O'zbekistonda vatandosh kartasi joriy qilindi. Xususiy bog'cha va maktablar soliqlardan ozod qilinadi. Toshkent uy bozori sarmoyaviy jozibasini yo'qotmoqda. Rossiya Ukrainaga qarshi urushga yuzlab yamanlikni yollagani haqida xabarlar tarqaldi. DHL yuk uchog'i Vilnius aeroporti yaqinida uy ustiga quladi. Antalya aeroportiga qo'ngan Rossiya uchog'ida yong'in chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda ko'p qavatli uy-joy qurilishiga kiritilgan investitsiya daromadligi tushib bormoqda. Vazirlar mahkamasi huzuridagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tahlillari ana shundan dalolat beradi. 2024 yil fevralida poytaxtda ko'p qavatli uy-joyga kiritilgan investitsiyalarning daromadligi o'rtacha 32.4% ni tashkil qilgan bo'lsa, oktyabr oyida ushbu ko'rsatkich 12.2% gacha tushgan. Institut tahlillari poytaxt tumanlarida ijara daromadi o'sish ham sekinlashganini ko'rsatadi. Aniqlik kiritilishicha uy-joyning investitsion daromadliligi uy-joy narxlari yillik o'zgarishidan olinadigan daromad hamda ularni ijaraga berishdan keladigan yillik daromad yig'indisi asosida hisoblanadi. Iqtisodchilar turli investitsiya vositalari, jumladan aksiya, obligatsiya yoki pensiya fondi kabi imkoniyatlar cheklangan sharoitida aholi o'z jamg'armalarini uy-joyga sarmoya shaklida yo'naltirishini qayd etadi. Ozodlik avvalroq joriy yilning 3-chi choragida O'zbekiston uy-joy bozorida susayish kuzatilgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston elchixonasi diplomatlari Xitoy tashqi ishlar vazirligining viza siyosati bo'yicha mas'uli Son Shiyu bilan konsullik huquqiy sohadagi ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalarni muhokama qildi. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, rasmiy Toshkent Pekinga konsullik sohasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlaridan biri xorijiy davlatlar bilan viza tartibini yanada erkinlashtirish, xususan viza talablaridan o'zaro ozod etish to'g'risidagi kelishuvlarga erishish ekanini yana bir karra eslatgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi mulozimi O'zbekistonning dunyo mamlakatlari bilan vizani liberallashtirish borasida olib borayotgan sa'y-harakatlarini yuqori baholagan va Pekin ham ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdorligini bildirgan. O'zbekiston hukumati xorijdagi vatandoshlar uchun vatandosh kartasini joriy etdi. Mamlakat prezidenti tomonidan 20 noyabr kuni imzolangan 397 sonli qarorga asosan vatandosh kartasi 5 yil muddatga beriladi. Vatandosh guvohnomasi xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni rag'batlantirish shakli bo'lib, yurtimizning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida faol ishtirok etayotgan, mamlakatimizning boshqa davlatlar bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlashga munosib hissa qo'shayotgan, respublikada xayriya faoliyatini amalga oshirayotgan vatandoshlarga minnatdorlik va tashakkur belgisi hamda vatandosh kartasini olish uchun asos hisoblanadigan hujjat deya aniqlik kiritgan Adliya vazirligi. O'zbekistonda 2021 yil avgust oyida vatandoshlar jamoat fondi tuzilgan edi. O'zbekistondagi nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari 2030 yil 1 yanvariga qadar barcha turdagi soliq va yig'imlardan ozod qilinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 noyabr kuni imzolagan ta'lim sohasida xususiy sektor ishtirokini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda shu kabi imtiyozlar belgilangan. Jumladan, nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan chet ellik o'qituvchi va mutaxassislar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq to'lamaydi. Shuningdek, xususiy bog'cha va maktablarning chetdan keltirgan zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi va dasturiy mahsulotlari, o'quv va ilmiy metodik adabiyotlari, anjomlar va moddiy texnik resurslari uchun bojxona to'lovlari olinmaydi. Rossiya armiyasi Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish uchun Yamanning yuzlab fuqarosini yollagan. Bu haqda 24 noyabr kuni The Financial Times gazetasi yollanganlarning ayrimlaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yamanliklarning aytishlaricha ularga ko'p pul to'lanadigan ish va hatto Rossiya fuqaroligi va'da qilingan. Biroq yamanliklar xusiylarga aloqador shirkat orqali Rossiyaga kelganlardan keyin ularni majburan Rossiya qurolli kuchlari tarkibiga kiritishib, old jabhaga yollashgan. Financial Times taxminiga ko'ra, yamanliklarni yollash ishlari joriy yilning iyul oyida boshlangan. Yamanliklarning Ukrainadagi frontda paydo bo'lishini nashr odam savdosi bo'yicha yashirin amaliyot natijasi deb atagan. Maqolada bu holat Moskva bilan Yamandagi Iron dastaklayotgan isyonchi xusiylar guruhi o'rtasidagi aloqalar kuchayib borayotganidan dalolat ekani aytilgan. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan hafta yo'qolib qolgan Ravin Tsvi Koganning jasadi topilgan. Politsiya taxminiga ko'ra, u qotillik qurboniga aylangan. Koganda Isroil va Moldova fuqaroligi bo'lgan. Ravin Tsvi Kogan 2020 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, yahudiylarning Xabat Lyubavich ortodoksal diniy harakatini tamsil etib kelgan. U 21 noyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Uni Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi ham, Isroil razvedkasi ham qidirgan. Ular odam o'g'irlash taxminini ham nazardan soqit qilishmagan. Muhtamal buyurtmachi o'laroq esa Eron maxsus xizmatlari ko'rilgan. Avvalroq Koganning avtomobili Abu Dabidan 150 km naridagi shossedan topilgan. Ravinning g'oyib bo'lishini maxsus xizmatlar o'zbekistonlik 3 nafar fuqarodan gumon qilishgan. Gumonlanuvchilar o'sha kunning o'zida Birlashgan Arab Amirliklaridan Turkiyaga uchib ketishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida hukumat va kuch tizimlarida birinchi yuqori darajadagi iste'folar. DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan bo'shatildi. Shuningdek, hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligida tozalashlar. Kuch tizimlaridagi qator yuqori martabali mulozimlar tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Otabek Umarov nima uchun shoshilinch Janubiy Koreyaga uchib ketdi? Umarov va Shohnaza Mirziyoyevaga yaqin bo'lgan Natalya Fenning hibsga olinishi tafsilotlari. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oyga yaqin vaqt o'tib, 26 oktyabrda Qibray tumanida uzilgan o'q ovozi O'zbekistonning siyosiy hokimiyat koridorlarida aks sado berishni boshladi.
Javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat
23 noyabr kuni o'tgan hukumat majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi general Abdusalom Azizovni lavozimdan bo'shatgan. Azizovning o'rniga mudofa vaziri Bahodir Qurbonov DXX raisi etib tayinlangan. Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra, Prezident qarori hukumatning oldindan e'lon qilinmagan favqulodda majlisida xabar qilingan. Hukumat majlisining favqulodtaligiga 2 kun oldin tayinlangan hukumat tarkibi ham dalolat qilmoqda. Shu hafta Oliy Majlis Bahodir Qurbonovni mudofa vaziri lavozimiga tasdiqlagandi. Ozodlik manbalari Qudratli xavfsizlik xizmati rahbarining ishdan olinishini shu yilning 26 oktyabr kuni Qibray tumanida prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'lamoqda. Azizovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd fonida yuz berayotgan yagona iste'fo emas. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bir kun avval hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatilgan. Ozodlik ixtiyorida ishdan bo'shatilgan 5 nafar mulozimning ro'yxati mavjud. Ammo ozodlikning tushunishicha, ro'yxat to'liq emas. Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri, polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Temur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari nomlari zikr etilgan mulozimlarning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlik so'rovini akkreditatsiya yo'qligi vajidan javobsiz qoldirdi. Ammo vazirlikning nomi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa bir mulozimi tizimdagi iste'folarni tasdiqladi. Ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, hukumat, qudratli DXX hamda Ichki ishlar vazirligining bu 5 mulozimi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan ishdan olingan. Ishdan olish haqidagi rasmiy hujjat nusxasi Ozodlikda mavjud emas. Ammo Ozodlik gaplashgan hukumat va kuch tizimlaridagi manbalarga ko'ra, ulardan ayrimlari rasman pensiyaga chiqarilgan. Ammo Ozodlik manbalari 5 shovlon Qibraydagi suiqasd izini yo'qotish va jinoyatni yashirishga urinish, shuningdek jinoyatni ochishga to'sqinlik qilishda gumonlanayotganini iddao qilmoqda. DXX raisi Azizovdan tashqari lavozimda chetlatilganlar orasida Ozodlik manbalari ta'kidlashicha eng yuqori martabalisi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovdir. Ali Baba laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor Ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ashurov 22 noyabr kuni rasman pensiyaga chiqarilishi munosabati bilan lavozimdan olingan aytilgan, ammo Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishga gumonlanganini iddao qilmoqda. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biror chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Polkovnik Alijon Ashurovni juma 22 noyabr kuni uyidan Gvardeyskiyga olib kelishdi. Kuni bilan uni o'sha yerda ushlab turishdi. Kechga yaqin ishdan bo'shash haqida ariza yozgani e'lon qilindi. Shu kuni uning ukasi, bosh vazir yordamchisi bo'lib ishlayotgan Sarvar Ashurov ham ishdan olindi.
Polkovnik Ashurovning ukasi Sarvar Ashurov bosh vazir Abdulla Aripovning yordamchisi lavozimida ishlab kelgan. 42 yashar Sarvar Ashurov bunga qadar Yoshlar ittifoqida ishlagan. Xronologiyaga qaralsa, u bosh vazir Aripov apparatiga aynan akasi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlanganidan so'ng o'tkazilgani anglashiladi. Sarvar Ashurovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga biron bir shaklda aloqadorligi borasida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik kichik Ashurovning ishdan olinishi yuzasidan bosh vazir idorasidan izoh ololgani yo'q. Akasi Alijon Ashurovning iste'fosi yuzasidan esa rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Ammo Ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rasmiy vazifalardan tashqari qator norasmiy amaliyotlarda ham qatnashgan. Jumladan, u marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Hong Kongdagi pullariga oid Ozodlik surishtiruvidagi figurantlardan biri edi. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Gulnora Karimovaning qariyb 100 million dollarlik pullarini o'zlashtirish operatsiyasiga bosh qosh bo'lganlardan biri ekanini iddao qilishgan.
Есть механизм, называется
Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Na DXX va na boshqa rasmiylar Ozodlik surishtiruvi xulosalarini rad etgan. Gulnora Karimovaning uzoq yillik hamkori, uning sobiq fuqaroviy eri Rustam Madumarovni Hong Kongga olib borgan ikkala DXX sobiti voqea tafsilotidan yaxshi xabardor mulozimga ko'ra, aynan Alijon Ashurov rahbarlik qiladigan shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining Muzaffar va Oybek ismli zobitlari bo'lgan. Birinchi oilaning farg'onalik vakillari ishonchiga kirgan Ashurovga shu paytgacha davlat tizimlaridagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgani aytiladi. Qibraydagi suiqasd ishi sabab ishdan olingani aytilayotganlardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayevdir. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgandi.
Yo'q, niqobda qolamiz.
Bu tabiiy holat, men Farg'ona viloyati bo'yicha aytgan bo'lsam.
Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgandi. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan.
Xudoga ming marta shukr.
Bir vaqtning o'zida ozodlik manbalari Toshxo'jayevning qo'li ostidagilardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i podpolkovnik Timur Sobirovning ham ishdan bo'shatilganini aytmoqda. Na Toshxo'jayev va na Sobirovning rasman nima uchun ishdan ketatilgani ma'lum emas. Ammo manbalar har ikki mulozimning ishdan olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yil kuzidagi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan, biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgani va Janubiy Koreyada hibsga olingani, biroq uning O'zbekistonga topshirilishi paysalga solinayotgani haqida avvalgi surishtiruvimizda gapirganmiz.
Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Interpol qaydichi Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. Ozodlik tasarrufidagi rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-chi modda, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddasi bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik manbalari Koreya tomoni Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishini paysalga solayotganini aytmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalarining iddaosicha 23 noyabr kuni prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch ravishda Janubiy Koreyaga uchib ketgan. Ozodlikning oldingi surishtiruvlardan xabaringiz borki, Javlon Yunusov Toshkentdagi qudratli ofis orqali Otabek Umarovga bog'langan, shuningdek ularning oilaviy yaqinligi ham aytilgandi.
Alamjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Avvalgi surishtiruvlarimizda Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'im bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. Ozodlik manbalari Yunusov Toshkent markazida faoliyat yuritgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisda muhim vazifa olganini aytishgan. Manbalar shu yil yozida fosh etilgan ofisning Otabek Umarovga aloqadorligini aytishadi. Na Umarov va na boshqa rasmiylar ofis yuzasidan ozodlik manbalari ilgari surgan iddaolarni sharhlamagan. Bu haqda rasmiy so'rovlarga javob bergan emas. Ozodlikning hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi Umarov 23 noyabr kuni Toshkentdan Seulga uchib ketganini tasdiqladi. Ta'kidlab aytamiz, Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasmiy tergov hozirgacha bironta dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Va Otabek Umarov yoki Toshkentdagi norasmiy ofis nomi tergov bilan bog'liq rasmiy xabarlarda tilga olinmagan. O'zbek huquq-tartibot idoralari Interpol qidiruviga berilgan Javlon Yunusov borasida ham sukut saqlamoqda. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen 3 kun avval hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib, qo'yib yuborilgan edi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysigacha qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd ishida Natalya Fenning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov suiqasd ijrochilari harakatini muvofiqlashtirgani gumon qilinmoqda. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandemda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 bayonot e'lon qildi, biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan 2 yigitdan biri Shohruh Ahmedov bo'lib, ozodlik surishtiruvi uning Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi ekanini o'rtaga chiqargan. Ahmedov muqaddam Turkiyada Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida ayblanib sudlangan, ammo keyinroq ozodlikka chiqarilgan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotu u va yana 7 nafar Chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzan Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Shovshuvli siyosiy qotillikda gumon qilingan Ahmedovning qanday qilib O'zbekistonda bemalol yurgani haqidagi savollarga o'zbek huquq-tartibot idoralari javob berganicha yo'q. Ammo uni Turkiya qamog'idan olib chiqqani iddao qilingan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Rahmat!
Ramzon Qodirov boshqa davlat O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb bir oy o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan ura raketalar bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1005-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy axborotlarga qaraganda, so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari hujumlarini kuchaytirgan. Eng ko'p 120 dan ortiq hujum frontning Donetsk viloyati g'arbidagi Pokrovsk, Kurakhova, Velika Novoselka chizig'iga to'g'ri kelmoqda, deb yozadi bosh shtab. Bu joriy yilda Rossiya hujumlarining asosiy yo'nalishi bo'lib, so'nggi oylarda Ukraina harbiylari mazkur yo'nalishda tezlik bilan chekinmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi frontning ushbu uchastkasida Rossiya qo'shinlari 1000 oldinga siljiganini qayd etgan. Rossiya armiyasi 24 noyabrga o'tar kechasi Kiyevga dronlar bilan zarba berdi. Ukraina poytaxtida trevoga signali 3 soatdan ortiq chalindi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat ma'lumotga tayanib, Nastyasha Vremya xabar qilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyatiga harbiy havo tizimlari 10 ortiq dron urib tushirilgani bildirilgan. Dastlabki qaydlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan va binoy inshootlarga zarar yetmagan. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kechada 34 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ulardan 22-tasi Kursk viloyati, 4-tasi Lipetsk, 2-tasi Belgorod hamda 1-tasi Oryol viloyati hududida urib tushirilgan. O'z navbatida Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov viloyat osmonida Ukrainaning 2 raketasi va 27 ta droni yo'q qilinganini aytmoqda. Mulozim raketalarning turini ochiqlamagan. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar Atakamus yoki Storm Shadow bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukraina avgust oyida Kursk viloyatida boshlagan hujumi natijasida egallab olgan hududlarning 40%dan ko'prog'ini yo'qotdi. Bu haqda yuqori martabali Ukraina harbiy mulozimiga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina bosh shtabida ishlovchi manba Rossiya Kursk viloyatida qariyb 59 ming nafar askarini joylashtirganini aytgan. Biz eng ko'pi bilan salkam 1376 kvadrat kilometrni nazorat qilardik. Hozir bu hudud ancha qisqargan. Dushman qarshi hujumni kuchaytirmoqda. Bugungi kunda qariyb 800 kvadrat kilometrni nazorat qilib turibmiz. Toki harbiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq ekan, ushbu hududni ushlab turamiz, degan Reuters suhbatdoshi. Rossiya mudofaa vazirligi agentlikning ushbu ma'lumotiga izoh berish haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgan. Ukraina armiyasi Kursga hujum qilar ekan, Rossiyaning Ukraina sharqi va shimoliy sharqidagi hujumlarini to'xtatishni, kuchlarining bir qismini yangi frontga tashlashga majbur etishni va muhtamal sulh muzokaralarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlashni maqsad qilgan edi, deb yozadi Ozodlikning Ukrain xizmati. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda shu mavzuda gap ochilganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025 yil 20 yanvargacha, ya'ni AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasiga qadar Kursk viloyatidan Ukrain qo'shinlarini siqib chiqarishni ko'zlaganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainadan g'alla eksporti 3-chi xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida keyingi yil urushni tugatish uchun barcha imkoniyat borligini aytdi.
Bu boradagi tegishli talablar tinchlik formulamizga kiritilgan. Rossiya bularni hammasini qilmasligini ham tushunamiz. Biroq BMT nizomidan kelib chiqqan barcha bizning tinchlik bitimi bo'yicha talab va takliflarimiz hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi deb umid qilamiz.
Ukraina rahbari shuningdek Kiyev urushini to'xtatish bo'yicha barcha takliflarga, jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump'ning takliflari ham ochiq ekanini ta'kidladi.
Dokument g'otov.
Yanvar oyida tinchlikka erishish bo'yicha takliflarni ko'ramiz deb o'ylayman. Menimcha bizda yakuniy reja ham bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina frontida harbiylar yetishmayapti. Kupyansk yaqinidagi Ukraina bo'linmasi odamlar harbiy xizmatdan qochayotgani va front chizig'ida askar yetishmayotganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining mintaqada oldinga siljishi tinch aholini ham tushkun va umidsizlikka solib qo'ygan.
Bizda askarlar yetishmayapti. Hech kim frontga kelishni istamaydi. Menimcha odamlarning fikri 2022 yildagidan ko'ra o'zgargan. Odamlar menimcha biz urush sharoitida ekanimizni sezishmayapti. 2022 yilda hamma keldi, mamlakat birlashdi. Hozir esa erkaklar ayollar kiyimida mamlakatdan qochib ketyapti.
Ukraina harbiylari Rossiya ildamlayotgan bir paytda armiya safi to'ldirishi zarurligini aytadi. Bu Kupyansk, ko'pchilik bu yerni tark etib ulgurgan, mana bu odamlar esa aloqa uchun signal tutishga urinmoqda.
O'g'lim, biz yaxshimiz, tirikmiz, ahvolimiz yaxshi. Oyingni evakuatsiyaga yozishdi. Ertaga jo'nab ketishi mumkin.
Ularning farzandlari va nabirasi hozir Italiyada. Hali nabirasi bilan ko'rishmagan. Vladimir eti bilan qishloqda yolg'iz sayr qilmoqda.
Приправляти і залишатися самому.
А як? Ви жінки?
Да.
Ну і як би? Так же, як і всім. Скверно я. Давайте хвати інтерв'ю. Мені...
Все, бережіть себе.
Спасибо. Щасливо.
Все хорошо.
Будьте здорові.
Ukrainaga urushning 1004-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning aytishicha, tungi hujumda 55 yoshli erkak halok bo'lgan. Unga ko'ra 11 yoshli bola ham jarohat olgan. Fyodorov so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye va mintaqaga 15 ta havo hujumini amalga oshirganini aytdi. Bundan tashqari front chizig'iga yaqin joylashgan aholi punktlariga jami 233 ta turli xil modifikatsiyalardagi dron hujumlari amalga oshirilgan. Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainaga qarshi jangga kirishga tayyor turibdi. Rossiyada jamlangan minglab Shimoliy Koreya askarlari yaqin orada Ukraina armiyasi bilan to'qnashuvga kirishini kutmoqda, deya bildirdi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Avvalroq Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati ham Shimoliy Koreya bo'linmalari allaqachon Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi janglarda qatnashayotganini xabar qilgan edi. CNN kanali ayni paytda Ukraina razvedka xizmatlaridagi manbasiga tayanib, Shimoliy Koreya harbiy maslahatchilari allaqachon Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yetib borgani haqida xabar berdi. Manbaning aniqlik kiritishicha, Mariupolga kelgan Shimoliy koreyaliklar Rossiya harbiylaridan alohida saqlanmoqda, ularning o'z kazarmalari bor, ularga maxsus oziq-ovqat yetkazib berilmoqda. Rossiyaning yangi hipertovushli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarbasi butun dunyoda muhokama bo'lmoqda. 21 noyabr tunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion murojaat bilan chiqdi va Dneprga Rossiya yangi Arishnik deb nomlangan tovush tezligidan tez uchadigan yangi ballistik raketa bilan hujum qilganini aytdi. Tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi yangi o'rta masofali raketa uchirgani harbiy emas, balki siyosiy zarba ekanini ta'kidlamoqdalar. O'tgan hafta Rossiya-Ukraina mojarosida ro'y bergan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Ukrainaga o'rta masofali raketa otilgani zohiran harbiy hujum bo'lib ko'rinadi, ammo bu Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri Washington va G'arbga qaratilgan signali. 21 noyabr kuni televideniye orqali qilgan chiqishida Putin Arishnik raketasi Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirgan hujumlariga javoban yo'llanganini ta'kidladi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevga raketa berayotgan mamlakatlardagi harbiy obyektlarni nishonga olishga haqli ekanini ham iddao qildi. Xulosa qilib aytganda, bu harbiy emas, siyosiy zarba bo'ldi, deb yozdi Avstraliya armiyasining iste'fodagi general-mayori va Sidneydagi Loy instituti tahlil markazi katta ilmiy xodimi Mik Rayan. Ballistik raketa zarbasi Dneprga hujumning bir qismi bo'ldi. Ukraina tomoni hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. Hujum natijasida sanoat obyekti va nogironlar uchun reabilitatsiya markazi ziyon ko'rgan. Mintaqa rasmiylari zarar ko'lami aks etgan suratlarni ham tarqatdi. Oslo universitetining mudofa bo'yicha eksperti va ilmiy xodimi Fabian Hoffman ham Kiev Independent gazetasiga bergan intervyusida bu zarbadan harbiy emas, balki siyosiy maqsadlar ko'zlangani haqida gapirdi. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Putin va bir qator rasmiylar hamda rus matbuoti G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun yadro quroli bilan shantaj qilib keladi. Rossiya yadroviy po'pisalarini shunchalik ko'p takrorlab keladiki, ta'bir joiz bo'lsa, Kreml rasmiylari tahdid uchun bisoqtadagi bor so'zlarni ishlatdi deyish mumkin. Ehtimol Moskva o'z qizil chiziqlari kesib o'tilishiga yo'l qo'yganidan xavotirda bo'lishi mumkin. Putin yadro quroli haqidagi bot-bot takrorlagan do'q-po'pisalar NATOni to'xtata olmaganini anglab yetdi. U Washingtonga boshqacha usulda va yangicha qurol bilan salom yo'llashga qaror qildi. Putin Ukrainadagi urush boshidan beri yadroviy retorikani ko'tarib kelmoqda. Ammo Rossiya oldida atom qurolidan foydalanishga to'siq bo'ladigan juda ko'p sabablar bor. Ukrainaga qarshi urushdagi samaradorlik, Moskvaning dunyo mamlakatlari, jumladan Xitoy, Hindiston va global janub nafratiga uchrashi mumkinligi uni bu yo'ldan to'xtatib turadi. Shunga qaramay, Putin Arishnik o'rta masofali raketa bilan yadroviy signal berishga jazm etdi. Pentagon Rossiya uchirgan raketa yadroviy emas, balki mavjud Rubej modeliga asoslangan va o'rta masofali raketa bo'lganini xabar berdi. Odatda tahdidlar ish bermaganda mana shunday signal berishga majbur bo'lish mumkin, deydi London Qirollik kollejining urush tadqiqotlari kafedrasi katta o'qituvchisi Ruth Dermont. Shu vaqtgacha qilingan bayonotlar va ogohlantirishlarga qaramay, bu signal Rossiyaning haqiqiy niyatlarini aks ettirmadi. Arishnik ballistik raketasining otilishi ham, Putinning 21 noyabrdagi bayonoti ham Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimolini sezilarli darajada o'zgartirganini anglatmaydi, deya qayd etdi aksiya joylashgan urushni o'rganish instituti. Putin muvaffaqiyatli deb atagan raketa zarbasi orqali ikki maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, amaldagi prezident Joe Bidenni ketishidan oldin Ukrainani qo'llash harakatlaridan to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi, urushni tezda tugatishni va'da qilgan saylangan prezident Trumpga turtki berish. Rossiyaning messeji asosan Qo'shma Shtatlarga qaratilgan bo'lsa-da, bundan Ukraina va Yevropada qo'rquv uyg'otish ko'zlangani ham ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa, Trampning bo'lajak prezidentligi AQSh Yevropa ittifoqi birdamligi borasida savollar paydo qilayotgan bir paytda. Putinning signali faqatgina Washingtonga mo'ljallanmagan. U Yevropa va Buyuk Britaniyadagi har qanday nishonga zarba berishga qodir 5000 kilometrga ucha oladigan qurol ishlatdi. Bu Yevropaga nafaqat Ukrainani qo'llab-quvvatlashning oqibati haqida, balki Rossiyaning Ukrainadan tashqarida ham mudofa va xavfsizlik bilan bog'liq siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun berilgan bir signaldir. Vladimir Putin o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketa sinovi jangovar sharoitlarda davom ettirilishini ham qo'shimcha qildi. Biz bu sinovlarni jangovar sharoitlarda, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib Rossiya xavfsizligiga paydo bo'ladigan tahdidlar xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofaa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Rossiya 21 noyabr kuni Dnepr shahriga hujumida Reshnik deb atalgan gipertovushli raketani ishlatdi. Putin bu Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Ukraina rasmiylari dastlab Rossiyani qit'alararo ballistik raketa uchirganlikda aybladi. Putin Reshnik raketasi Sovet qurollarining modernizatsiya qilingan shakli emas, balki yangi turdagi qurol ekanini urg'uladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda mamlakatning o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketasi yadroviy qurol, shu jumladan jangovar sharoitlarda sinovdan o'tishda davom etishini aytdi, chunki Moskva Ukrainaning bir qancha hududlariga boshqa unchalik kuchli bo'lmagan qurollar bilan zarbalar bergan. Biz bu sinovlarni jumladan jangovar sharoitda ham vaziyat va Rossiya uchun yaratilayotgan xavfsizlik tahdidlari xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofaa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Kreml rahbari shuningdek yirik raketani seriyali ishlab chiqarishni boshlashga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi Iskandar yerdan uchiriladigan qisqa masofali ballistik raketalar va Kinjals havodan uchiriladigan o'rta masofali ballistik raketalar, shuningdek turli qanotli raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya bisotida bunday raketalar soni 10 tagacha yetishi mumkin. Ayni vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina yangi xavf-xatarlarga qarshi turish uchun havo hujumidan mudofaa vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Bu Reshnik kabi raketalarga ishora qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yangi qurolni boshqa davlatda terrorchilik maqsadida sinovdan o'tkazish xalqaro jinoyat ekanligini aytdi va Rossiyani urushni kengaytirishga urinishlarga qarshi butun dunyo bo'ylab jiddiy javob ko'rishga chaqirdi. Kimdir boshqa mamlakatlardan nafaqat terror uchun, balki terror aktlari orqali yangi raketalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydalana boshlasa, bu aniq xalqaro jinoyat hisoblanadi, dedi Zelenskiy. Havo hujumidan mudofaa vositalarining yetishmasligi Ukraina bilan 33 oylik urushda Ukrainaning asosiy zaif nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zelenskiy g'arbni bosqinning birinchi kunlaridanoq ko'proq havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirib keladi. U shuningdek g'arbni Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan kuchli qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga to'sqinlik qiluvchi cheklovlarni yumshatishga chaqirib keladi. Zelenskiyning aytishicha, chuqur zarbalar Rossiyaning kundalik havo hujumlari uchun muhim bo'lgan aerodromlarni nishonga olish uchun zarurdir. Xabar qilinishicha, AQSh va Buyuk Britaniya 17 noyabr kuni Ukraina Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlaridagi nishonlarni nishonga olish uchun mos ravishda Atakams va Storm Shadow uzoq masofali qurollardan foydalangan holda cheklovlarni bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti Roberto Metsola Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan mudofaa qilishda uzoq masofali raketalardan foydalanishini qo'llab-quvvatladi va Germaniya o'zining uzoq masofali Taurus tizimini tezda Rossiya tajovuziga qarshi kurashayotgan mamlakatga yetkazib berishi kerakligini aytdi. Metsola 23 noyabr kuni Funke Media Group gazetalari tomonidan chop etilgan intervyusida Ukrainaga uzoq masofali raketalarni yetkazib beruvchi davlatlar Rossiyadagi nishonlariga qarshi foydalanish ga ruxsat berish kerakmi va Germaniya o'zining Taurusini yetkazib berishi kerakmi degan savolga ha deya javob qildi. Sotsial-demokrat kansler Olaf Scholz Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga qat'iyan qarshi bo'lib keladi. Biroq uning koalitsiyadagi hamkorlari Kievga raketalarni yuborish tarafdoridir. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp o'zining sobiq razvedka boshqarmasi boshlig'i Richard Grenellni Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha maxsus elchi etib tayinlash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda, deya xabar berdi. O'tish rejalari bilan tanish bo'lgan 4 manba. Trampning Germaniyadagi elchisi Serbiya-Kosovo muzokaralari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan va Trampning 2017-2021 yillarda milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchisi bo'lgan Grenell, agar u oxir-oqibat saylansa, Trampning urushni to'xtatish harakatlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda faqat Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilishga bag'ishlangan maxsus vakil yo'q bo'lsa-da, Tramp bu rolni yaratishini ko'rib chiqmoqda. Grenell mojaroni hal qilish vositasi sifatida avtonom zonalarni yaratish tarafdori. U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika va harbiy U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy tashkilotiga qo'shilishi tarafdori emasligini aytgan. Bugungi yanashuvlar Ukraina dunyoda kechayotgan hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bossing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilarkan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyat kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlar orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli, Lada haqida qo'shib kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, ikki oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi.
Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu ikkinchi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, deydi toshkentlik jurnalist Yeb portali asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-chi yillari, o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi, jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin ham do'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti deya ro'y-rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misol bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIKning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga
tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasini ko gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarining Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balkim o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qushayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandi. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan bu yog'iga ular uchun so'zim vaqtim hayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi, konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
Lekin Ukrainaning bir qismini bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan, elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Этот массированный десант деятелей культуры Узбекистана
Москвага өзбек мәдәнияты вәкилләреннән ибарат катта десант ташланышыга якында булып үткән вакыйалар, ягъни Кремльгә якын бер катар адамларның Узбекистанга басым үткәзеше, нарозылык белдерише контекстында караш керек менимчә. Оша вакыйалар Путинның кайфиятыгә тәсир кылганга охшайды. Нарозылык белдерешләргә Узбекистан мәктәбедәге мәхәллий дәрәҗәдәге муамма бер бахана булды. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati aniqroq Mirziyoyev Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva, O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Bu Bundan oldin Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022-yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin parast raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monelik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022-yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqalam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmas. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Buning uchun o'zimiz munosabatimizni ham bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan, nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolar bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim. Har qanaqa siyosiy mojaro bo'lsa, u bizni yurtimizga daxlsiz bo'lishi kerak.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'inga uchradi. Alla Pugachyova, Andrey Makareyevich, Svetlana Loboda kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. Yevroni yo'q tanlovda Rossiyani tamsil etgan tojik ashulachisi Manija Sangin Ukraina urushiga qarshi chiqqani uchun kiber tahdidlar ostida qoldi. Manija Sangin Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga keskin qarshi chiqdi. Urushni Rossiya xalqining istagiga zid mojaro deb atadi.
Ой, улузи червона калина похилилася.
O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagan uchun Rossiyaga kirishga 50 yilga taqiq qo'yildi.
Червону калину підемемо.
San'atshunoslar fikricha, madaniyat SSRda targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.